Dneska to bude vyprávění o učitelských začátcích mého děda Hanese Urzídila. 31. března 1831 ve 2 hodiny odpoledne stál na náměstí západočeského městečka Plané 17-letý mladík. To náměstí zdobily 2 řady domů s charakteristickými štíty, lomenicemi. Nedaleko od Plané rostly nedávno založené Mariánské lázně. Mladík tam stál ve studeném odpoledním větru s rancem přes rameno a rolí ručního papíru. Na něm stálo, že právě absolvoval plánskou hlavní školu, co by kandidát učitelství a privátní učitel. Dokument svědčil o dobrém prospěchu ve všech předmětech. Pedagogice, ve čtení, psaní kurentem, kancelářském psaní, psaní latinou, pravopisu, výslovnosti, počtech, zeměpisu, přírodopisu, v přírodním dějepisu, krasopisu a diktátu. Tím byl shledán způsobilým, co by pomocný učitel na farní nebo obecné škole, obzvláště vzhledem ke svým dobrým mravům. To vše stvrzeno podpisem císařsko-královského školního inspektora Josefa Randiga a dále podpisy 4 vyučujících a 2 reliéfními plastickými razítky s dvouhlavým orlem a plánským školním erbem. Náměstí bylo prázdné, protože ostatní absolventi se po závěrečné slavnosti vydali slavit do svých domovů. Pro ty přespolní přijeli jejich rodiče. On ale, Johan, stále ještě ohromen tou krásnou listinou svých zásluh, byl sám a bez příbuzných. Na tu půdu, kde měl svoji postel, už jít nechtěl, protože byl vdově Blajové dlužen na nájmu 40 krejcarů. Dal tedy přednost pěšímu pochodu lesní cestou do Michalových hor, kde mu na jednotřídní farní škole kaplan Vondráček dal naději na místo pomocného učitele, aby tam učil vesnické děti tomu, co se sám právě naučil. Rozhlédl se ještě jednou po náměstí, které se zdálo příliš dlouhým. Díky tomu ale umožňovalo nedělní promenádu, na níž se místní krasavice do sebe zavěšeny předváděly budoucím učitelům. V tomto směru neměl on, Johan, žádnou šanci, protože i v neděli nosil ošoupanou kazajku se zaflikovanými lokty, kalhoty z krabatého šedozeleného lodenu a křivé po stranách prošlapané boty. Byl totiž domkářský synek z Holíšova u jihočeského Protivína. Měl 5 mladších sourozenců a jeho otec zemřel, protože byl při pytlačení smrtelně postřelen. Zanechal svých 6 dětí starému dědovi, který byl knížetem Schwarzenbergem 19. prosince 1753 dekretem zbaven nevolnictví. Vzhledem k tomu se za pytláctví svého syna v knížecích lesích obzvlášť styděl a trest přijal s hořkostí, ale jako ne zcela nezasloužený. Řadu dní po pohřbu bylo ještě co jíst. Hajný, který sice musel konat svou povinnost, ale jinak měl dobré srdce, nechal v tichosti dědovi ten zastřelený kus. Jakmile však byl snědem, začala velká bída a hlad, které Johana doprovázely do Plané. Tam ho poslal protivínský děkan, Čech, který si ho oblíbil a posílal mu měsíčně 60 krejcarů na nájem. Jídlo si však musel obstarat posluhou a výpomocí v pánských dvorech a usedlostech, kde pro něj občas odpadly škubánky, vdolky, táč a podobná místní jídla. Planá byla založena dle svědectví Mariánského kostela už ve 13. století. Od roku 1526 obýval tamní zámek hrabě Šlik a provozoval zde mincovnictví. Bylo to živé sídlo. Jehož obyvatelé, jak bylo zvykem, skoro všichni vedle svých řemesel měli pole a dobytek. V chudinském kostele redemptoristů, který postavil Ignác Kilián Dientzenhofer, sloužil Johann dlouhá léta coby oltářník, později začal hrát na varány, což mu přineslo doporučení od priora Mattenschlägera kaplanu Vondráčkovi z Michalových hor, vzdálených půl druhé hodinky z Plané. Mattenschläger byl sběratel kamenů, minerálů. V Michalových horách to budeš mít dobré. Tam se těží modrý vápenec, prorostlý serpentínem a najdou se tam i polodrahokamy. Pro 17-letého učitelského byly tyto mineralogické vyhlídky mnohoslibné a padly u něj na úrodnou půdu. Svědčí o tom pozdější nález smradlavky, sirného pramene poblíž Bezdružic, z něhož vznikly Konstantinovy lázně. Teď se ale autor těchto řádek, pozdější vnuk zmíněného Johana, lidově Hanese, musí vrátit zpátky do děje. Nejdřív se totiž musí jeho dědeček představit u kaplana Vondráčka v Michalových horách. Naposled se rozhlédl po krásném plánském náměstí a s kručícím žaludkem s uzlíčkem přes levé rameno se vydal na pochod. Na pravém rameni držel rouru s propouštěcím vysvědčením, které nechtěl ani složit do kapci své kazajky, ani dát do uzle, kde by se zohýbalo a zmuchlalo. Tato listina byla totiž základem jeho budoucnosti, důvodem jeho existence, důkazem ne nějakého nároku, ale minimálně jakési svítající náděje jeho bytí, výkonnosti a významu, v což všechno doufal. Nemohl se na něj vynadívat. Kdykoliv byla nad lesní cestou světlina, rozložil vysvědčení a znovu se jim kochal. Obloha byla ocelová, jasné předjarní počasí, které se velmi dobře hodilo 17-letému k jeho startu, první cestě do života. Na tmavozeleném jehličí už vyrážely světlé jarní chomáčky, mlází už nasazovalo na všech stranách. Johan vnímal veselé ptačí hlásky, které je učitel přírodopisu Matějka učil rozeznávat. Tenhle Matějka byl totiž znalec, který ptáky nejen vycpával a ukazoval v přírodopisném kabinetu, nýbrž věděl o nich všechno. Uměl znamenitě pískat, takže napodobil dokonale jejich hlasy. A nejen, že imitoval ptáky. V pískání byl skutečný umělec. Zapískal svým žákům celé sonatiny od Diabelliho. Lesní půdu už zdobily sněženky a jaterníky, hemžila se brouky a kobylkami, dokonce ještěrku už zahlédl. Johan se navzdory svému kručícímu žaludku nelitoval. Natrhal si hrst šťovíku a šťavelu, jinak nenašel nic jedlého. Před 17:00 ten les ho zdržel, protože v lese se toho dá moc pozorovat. Takže už dost pozdě se objevilo pár střech Michalových hor, vzadu blikající rybníky, a nad tím vším věžní kostel Anenského kostela, k němuž se chodilo při poutích. Protože se ochladilo a země začínala být vlhká, sedl si Johann na kámen, který značil hranici pozemku. Částečně, aby se porozhlédl po okolí a vychutnal výhled, ale také, aby si rozmyslel, jak se u velebného pána Vondráčka představit v co nejlepším světle. Nebylo toho moc k rozmýšlení. Má to vysvědčení, nanejvež by se mohl ještě zmínit, že v Plané určitý čas učil syna českého povozníka němčinu a ten pak díky tomu velmi dobře prospíval. Duchovní byl podle jména také Čech, nebo odtud pocházel, což ovšem nic neznamená, protože on sám, Johann, má také české jméno a jeho rodina žije v Českém Holíšově. Byla však vždycky německá. Tak se to v Čechách odjakživa míchalo. A tady v okolí Plané a Teplé byla všechna místní jména i pozemků a kopců česká, lidé ale mluvili německy. Jen výjimečně rozuměl někdo českému slovu. Johann seděl dlouho na tom kameni. Měl totiž z pana kaplana strach. Jaké to všechno bude? Přijmou ho mezi sebe? Byl přece jen předběžně doporučen. A když ho přijmou, jak se osvědčí? A když se osvědčí, což Johannovi nepřipadalo pravděpodobné, budou ho uznávat? A když už ho budou uznávat, kolik nečekaných nehod, úrazů, velkých či malých těžkostí to přinese? Záleží přece tolik i na věcech a událostech, které s jeho hlavním posláním nemají nic společného. A on toho velebného pána Vondráčka ještě nikdy neviděl. Možná bude jeho ubohým představením pohoršen. Nebo budou vadit jeho pyhy. Nebo velký nos. Nebo odstávající uši. Podívej se na ty komické uši, řekla Milhausnerů Kateřina, sestra jeho spolužáka. Takže ty uši. Možná to kvůli těm uším nikam nedotáhne. Nežijeme přece ze spravedlnosti, ale ze slitování. Johann vyskočil z kamene a vydal se dolů do vsi. Náhlý závan větru mu vytrhl vysvědčení, on po něm skočil, chytil ho, ale zmuchlal ho přitom, což vypadalo velmi zle. A k tomu si ještě při tom skoku podvrtnul nohu. Jeho uzlík sjel z toho klacku, na němž ho nesl, rozvázal se a obsah se rozsypal. Začal to sbírat a skoro už potmě dokulhal k faře a zaklepal. Služka otevřela, zprvu se vyděsila a chtěla dveře zase zabouchnout. Naštěstí ale zaslechala Johanna, jak říká, já se tady mám hlásit jako pomocný učitel. Potom se obrátila a šla dovnitř. Vrátila se s duchovním, který v tom stmívání příchozího odhadoval. Ten pozdravil velmi zdvořile. Pochválen buď Ježíš Kristus. Teprve po velmi dlouhém prohlížení odpověděl farář na věky věkův amen a zeptal se, přicházíte od pátera Mattenschlägera? Johann přiklízl na souhlas. Tak pojďte dál, řekl asi 40letý kaplan. Ve světle plápolající olejové lampy si několikrát přečetl vysvědčení. Pak vysvětlil adeptovi jeho povinnosti. Vyučování ve čtení, psaní, počítání, zpěvu, dějepisu a přírodopisu. Třída má mezi 30 až 40 dětmi v 5 stupních. V tomto roce dosahuje do 3. třídy. Stupně jsou rozděleny do skupin v lavicích, chlapci vpředu, dívky vzadu. Pokud se vyučuje jedna skupina, druhou je třeba zaměstnat jinou prací, která je dána učebním plánem. Vyučuje se od 8 do 12 a od 1 do 4. Děti z Michalových hor jdou domů k obědu a v jednu se vracejí. Ty ze vzdálenějších usedlostí si nosí chleba v pytlíku. Děti, které vyrušují, nedělají úlohy, neučí se, je třeba postavit do kouta čelem ke zdi. Pokud to nepomáhá, dostanou rákoskou do otevřené dlaně anebo na zadní část těla. Děti z nemajetných rodin dostanou od školy tabulku z břidlice a písátko. Pomocný učitel se stará o pořádek ve třídě, o tabuli a příslušenství. Záchod je na dvoře za třídou, která je přistavěna k márnici. V ní je přistavěna i učitelova místnost, kde bude pomocný učitel bydlet a spát. Rozálie služebná vám vaše obydlí ukáže. Mzda je měsíčně 2 zlaté, které posílá poštou arcibiskupské konzistorium. Do toho se počítá varhaní doprovod nedělní služby a hudební výpomoc při církevních slavnostech. Mimo to dostává pomocný učitel, žádného učitele tady nemáme, od rolníků a majetnějších lidí k začátku školního roku, k Vánocům, Velikonocům, letnicím a při posvícení dobrovolné dary jako vejce, máslo, brambory, jablka a hrušky a někdy, pokud je někde zabíjačka, i tlačenku, játrovou paštiku, špek a podobně. Pokud chcete něco vařit, proberte to s Rozálií, o to já se nestarám. Prázdniny jsou od 15. července do 16. září, ale služba u varhan je stejně každou neděli. Váš život má být mravně bezúhodný. Trávit čas v hospodě nesmíte. Mám za to, že budete chodit pravidelně ke svaté zpovědi, k přijímání především velikonočnímu. Páteční a ostatní půsty budete držet. A když už o těch půstech mluvíme, přišel jste pozdě, jinak bych vás pozval, abyste se mnou povečeřel. Ale teď už je po ní. Všechno ostatní se časem dozvíte a pokud budete něco potřebovat, řekněte mi to včas. Ve vaší komoře najdete sice obnošený, avšak zachovalý černý oblek, který zde zanechal váš nedávno zesnulý předchůdce. Bůh mu buď milosti. A mně je ten oblek malý. Také pár bot, 2 košile a spodky. To je pro vás štěstí. Tak se Bůh stará o své věrné. Máte výhodu i v tom, že můžete nastoupit v průběhu roku a nemusíte čekat do poloviny září. Ten oblek je cítit salmiakem a kadidlem, protože průvan z márnice prochází prkenou stěnou. Ale na to si zvyknete. Umýt se můžete každé ráno v sudu pod okapem nebo si naplnit umyvadlo u studny. Voda v sudu je trochu teplejší. Rozálie, trochu starší než její chlebodárce a trochu zavalitější, jde se svíčkou ve sklenici trochu napřed a Johan jí následuje se svým uzlem a poněkud pomačkaným vysvědčením. Přesvědčen, že se mu povedla trefa jako hrom. To je úplný ráj. Koncem dubna donese vdově Blajové do Plané těch dlužných 40 krejcarů. Také jsou Velikonoce přede dveřmi, takže žáci z majetnějších rodin přinesou naturálie. Dneska je to cítit trochu víc. Od včerejška tam v márnici totiž leží starý Steinacher, Zítra ho budou pohřbívat. Byl to řádný muž, který byl v roce 1813 v bitvě u Lipska zraněn, řekla Rozálie. Johann měl přitom podivný pocit, zvlášť když ho služebná nechala se svíčkou samotného. Já trefím potně, řekla. Ale nesvíťte dlouho. Svíčky jsou drahé a budete si je potom muset kupovat ze svého. Jednu za dva krejcary. Odešla. Ale tento večer schořela svíčka skoro celá, protože Johann si stále znovu prohlížel oblek a všechno ostatní. Zkoušel si kabát a kalhoty, všechno sedělo jako ulité. Dokonce i boty z velmi pevné kůže. Trochu ho sice v prstech tlačili, ale dlouhé pochody v nich přece dělat nebude. A když? Tak může svázat tkaničky, hodit je přes rameno a jít bos, což ostatně dělali všechny vesnické děti. Ten zápach z márnice mu pravda trochu vadil. U paní Blajové na půdě to vonělo senem a sušenými švestkami. Ale ta vůně kadidla a salmiaku nebyla nepodobná. A vždyť nebude také pořád někdo umírat. Michalovy hory neměly víc jak 20 rodin a k tomu tak 10 z nejbližšího okolí. Johann propočítával, kolik úmrtí v roce může být. 8 nebo 10. Tím si také spočítal, že toho pro pana kaplana také moc nebude, protože svateb bude také málo. Duchovní prebendy asi také nebudou velké, takže kaplan bude odkázán na nedělní dary od věřících do kostelníkova váčku a na to, co mu lidé dají za vzdělávání dětí ve víře. Rozálie z toho žila také a navíc byla zřejmě nějak příbuzná. No, tato souvislost mu snad bude dříve či později osvětlena. Viděl jít napříč zpátky do fary. Pak se v jediném okně v patře rozsvítilo světlo lampy, která jistě patřila jí, protože kaplan už měl připravené lože v té přízemní místnosti, kde byl Johann přijat. Vedle postele tam bylo klekátko. Jeho komora měla postel, stolek, jednu židli, pár háků na prkené stěně, která oddělovala márnici. Dřevěný stojan na umyvadlo, nízká litinová kamínka, která měla na dvířcích relief dvouocasého českého lva a k tomu všemu ještě luxus klekátka, na kterém teď Johann v košili, byla to ta, kterou nosil za dne, protože žádnou na noc neměl, poklekl. S nejistým žaludkem, šťastem, že se nemusel holýma nohama dotknout hliněné podlahy. Začal se modlit latinsky, jak se to, co by oltářník, naučil při mši v plánském kostele. Pater noster. Něco se vedle pohnulo. Asi nějaká myš. Ale i tahle myš je stvořením božím. Jehož říše se otevírá z jeho vůle teď poprvé i 17letému k prvnímu šťastnému kroku. Když jste v noci od mrtvého odděleni jen palcovými prkny, spí on pevněji než vy. Johann věděl o starém Steinacherovi, že byl u Lipska zraněn, tedy v roce, v němž se on narodil. Jak se však později ukázalo, nebyl Steinacher zraněn u Lipska, nýbrž v nějaké šarvátce před tou bitvou u Kulnu. A úplně přesně vzato nebyl vůbec zraněn. Jen se mu udělalo špatně. Při první přestřelce si nadělal do kalhot, omdlel a byl odnesen z bojiště. Ale ti okolo něj, kteří přitom byli, již nežijí, takže on nadále platil za hrdinu, který se na bojišti Velké bitvy národů setkal s Napoleonem. Obklopen svými generály projel v klusu kolem mě. Střílel jsem na něj, ale bohužel jsem ho netrefil. Vyráběli nejen postele, ale také rakve. Hospodští, kteří byli někdy i řezníky, jiní byli zase ševci nebo krejčí, a skoro všude byl malý židovský krámek se smíšeným zbožím, kde byl cukr, kafe, cikorka, koření, sůl, řemeny, jehly, nitě, svíčky, olej, zápalky a mnoho dalšího k dostání. Mezi těmito vesnicemi tekly potoky, na nich stály mlýny. Mlynářské děti patřily k těm lepším, ale často i domýšlivým, stejně jako děti hajných a lesníků. Bohabojné ale byly všechny, protože si ho představovali jako hrozícího dědu, který prostřednictvím přírody mohl ohrozit výsledky jejich práce. Lijáky, kroupami, blesky, vražednými mrazy, suchem, vyschlými řekami. Jen zemětřesení v tom výčtu chybělo, ale pozor, i to může přijít. Onemocnět nebo přijít ke zranění může každý, stejně jako jeden každý dříve či později zemře. Před tím vším varoval hřbitov, kde právě uložili starého Steinachra. Mezi šeříkem, jasmínem a myrtou tam leželi mladí i staří, všichni ohrazeni a zatíženi náhrobky, které zhotovilo kamenictví ve Svojšíně, většinou z pískovce, pro ty bohatší ze žuly. Ti z nižších poměrů leželi pod litinovým křížem, popřípadě jen dřevěným. Velkou moc v těchto vsích mívaly řeči a pomluvy o všech a všem známých přečinech, jako nevěry, mimomanželská a krvesmilná tajemství, 7 smrtelných hříchů ve všech variantách. Byli zde blázni, kteří vili, smáli se nebo zpívali v krajině. A byly i pověry, pozůstatky čarodějnictví, vychloubačné i vroucí. Mezitím vším vyrůstali děti. A to tedy něco znamenalo, vychovat z nich správné muže a mravné dívky. Protože v těch vsích sice žili hodní a pořádní lidé, avšak vedle nich a mezi nimi také prolhaní, zlí a nečistí. Často to bylo namícháno v jedné osobě. Přesto se žilo, aniž se to vědělo, blízko Bible, v níž je řečeno, že zlo je v člověku od samého počátku. Bázeň boží bylo tedy třeba vtloukat do hlav i tím školním. Kuš a vstaň k Otčenáši. Ano, byly i ty mírné svátky a týdny, také boží syn se každý rok narodil, prostupoval jimi, o Velikonocích umíral a vstával z mrtvých, svatá Matka Boží mu dala život bez hříchu, přijala zvěstování a prosila nebesa, aby své ochranné ruce držela nad vesničany. Svatý Jan Nepomucký, svatý kníže Václav, svatý Josef, živitel spasitelů, svatá Anna, matka panenky Marie, patronky všech budoucích matek, zvláště těch bezdětných, chudých pracovnic. A vůbec, jak se ti všichni ostatní jmenují, kteří nám stojí ku pomoci, když o to naléhavě prosíme. Ano, modlit se chceme a musíme, protože doba nám může být nebezpečnou a svést nás ze správné cesty. A neuveď nás v pokušení, muselo se denně opakovat dětem a oni se také tak museli modlit, přestože zatím znali pokušení jen ve formě kradených třešní a mlsání. Tak to tedy bylo ve vsích a podobně také v městečkách a městech. Tam se však ono pokušení stupňovalo, takže pak nestačila ani pomoc kaplana či faráře k té učitelské ve třídě. To vše ve snaze, aby se jejich ovečky dokázaly vyhnout propastem pokušení. Ale všem bylo jasné, že nade vším stál Bůh, tušený za zvuku zvonů a zpěvu nad souhvězdími, za změnou ročních dob i ve zvířatech, dobytku, ovcích, kozách, slepicích i včelách. Vidíme to na střídání dne a noci a počasí nade všem. Tam nepomohlo, že někdo byl bohatý blinář nebo sedlák se stříbrnými knoflíky na vestě a jeho žena s krajkovým čepcem a fábory a nevím kolika zvonovými a plizovanými sukněmi. Ne, to pomáhalo před lidmi, ale ne před Bohem. Bůh byl rovnost pro všechny, ať se šlechta či velkostatkáři a ostatní panstvo, jak chtěli, snažili o nerovnost. Při modlitbě k Ježíšovi to všechno zmizelo a bylo k ničemu. Mezi těmito vznešenými pojmy a hříšnou tělesností vibroval ten živoucí život sem a tam a ohrožoval lidi od kolébky, neboť už tam bylo možnost hřešit. Proto učitel řídil jedny láskyplnou dobromyslností a druhé výhružným kuš, nebo i jednoho jednotlivého obojí krajností, což u 17letého vyžadovalo mnohé. Aby se z něj po 40 učitelských letech nestala mašina na kuš a otčenáše. A skutečně, Johann překonal na té životní cestě mnohé životní překážky. Byl pomocným učitelem v Černošíně za Vlčí horou, kde většina obyvatel byli ševci, kteří své výrobky nabízeli na jarmarcích v celých Čechách. Přestože každá bota někde tlačila. Byl řádným učitelem v Třebeli, kde vařili dobré pivo, v Ostrovcích a Bernardicích mezi Rybníky, kde už vládla knížecí rodina Lernsteinů a kde se lámala žula a dokonce dolovala železná ruda. Tam už také byla škola dvoutřídní. V Bernardicích byly výborné varhany, které postavil proslulý stavitel varhan Gartner Stachova. To už byl Johann široko daleko známý a jeho pokora před Bohem a lidmi se prohloubila. Naučil se postupně hrát na housle, na flétnu a na basu. Napsal vlastní učebnice počtů a vlastivědy, kterou opatřil pod titulem O souvislostech se starou historií. Také vypracoval německou jazykovou učebnici, která začínala. Věta je slovy dokonale vyjádřená myšlenka. Myšlenky vznikají z představ, které si o té věci vytváříme. Například pojmy pes, ostražitý, si spojíme do věty pes je ostražitý. A protože je tato myšlenka úplná, nazývá se větou. To zní docela jednoduše, ale jak je to pro spisovatele těžké napsat jednoduchou větu, která dokonale vystihuje myšlenku. Ten boj o dokonalost je věčným zápasem píšících lidí. Johann nechtěl udělat z dětí přímo spisovatele. Jen se snažil o to, aby z nich byli lidé schopní dobře se vyjadřovat. K tomu mu sloužily vlastnoručně napsané malé učebnice, dobré pro lepší výuku. Našly se dokonce ještě v jeho pozůstalosti. Od školy ke škole dostával od farářů, církev totiž vykonávala dohled nad školou, stále lepší osvědčení o jeho vynikající učitelské činnosti, což vzalo na vědomí i knížecí biskupské konzorcium v Praze. Posílali ho proto od školy ke škole, od obce k obci, aby výuku zlepšil a zreformoval. Tím se jeho znalosti a zkušenosti s dětmi a učiteli prohlubovaly. Velmi mnoho četl. Viděl dokonce jako kluk Goetheho u křížového pramene v Mariánských lázních, kam došel za necelé 2 hodiny lesem a kolem rybníků. A tepelští mniši si na Goetheho potrpěli, přestože vyšší klérus mu příliš nakloněn nebyl. Četl Štiftra, který byl rovněž dítětem českým, ale mnohem jižněji v tom Böhmerwaldu, který sahal po Přimdu a Cheb, a k němu se počítali i vrchy poblíž Bezdružic, Švamberg, Vlčí hora a okolí svaté Kateřiny. Cítil se Böhmerwaldlerem a jako takový měl cit pro Štiftra, od něhož byl tím citem veden k Žánu Paulovi a také Goethovi. Vyprávěl dětem příběhy o básnících a myslitelích, kteří nebyli pouhými snílky, nýbrž rozuměli významu předmětů a událostí, kterým pak dali správný význam. Ukazoval dětem na svém vlastním příkladu, že člověk může být chudý a přesto to někam dotáhnout. Můj otec nás brzo opustil, můj děda byl pouhý domkář a já jsem měl často k večeři tucet švestek a kousek chleba. Pokud ovšem švestky byly. Kolik je tucet? 12. A vidíte, taky to šlo. Jistě, ty z toho mlýna dole na potoku to máš lepší. Máš dokonce v neděli maso a knedlíky. Je to pravda? Za to buď Bohu celý život vděčen a vynasnaž se, aby jednou přišel čas, kdy se tak dobře budou mít všichni. Ale já jsem našeho milého pána nikdy neviděl, řekl Hallmüllerův Pepi. Ty jsi neviděl ani Ameriku, ani našeho císaře ve Vídni, ani moře, ani Alpy a dokonce ani věci, které jsou mnohem blíž. Ani já jsem všechno neviděl a přesto vím, že to existuje. Já jsem viděl císaře na stříbrném zlaťáku, řekl Pepi. Neviděl jsi císaře, ale jen jeho vyobrazení. Stejně tak jsou jaro, léto, podzim, zima, obrazy boží. Stejně ho vidíme uvnitř malého květu, v ovčákově prašně i ve hvězdách na nebi. To zní jednoduše, ale je to těžké. Odkud je to všechno? Odkud přijde ta voda, co pohání mlýnské kolo tvého otce, které tak vesele šumí a mluví k tobě? Jdi do světa jako já, říká voda, a přinášej lidem štěstí a radost, jako to dělám já. Poháním mnohá mlýnská kola, která melou obilí pro lidi v různých podobách. Já, voda, se stávám jen z kapek. Ale když padám z výšek, jsem užitečná. A to už nemluvím o mé činnosti předtím, co by déšť nebo pramen. Zaposlouchal ses do mlýnského potoka pozorně? Zkus to a potom možná jednou dokonce uslyšíš Boha. To byl ten měkký způsob, jakým Johann vyučoval děti. Ale ukazovátko rákoska byly vždy po ruce. A každé dítě vědělo, že to není jen symbol, nýbrž, že se umí po jejich zadečcích pěkně roztancovat. To však ale méně často, než tomu bylo u jiných učitelů. Mnohé děti slyšeli od svých otců. Tvůj učitel mě naučil číst, psát a počítat. A to zanechalo vždy mocný dojem.